Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jemi unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Kosova hap mundësinë e punësimit sezonal jashtë vendit. Qeveria Maqedonase prezanton projekte për studentët e suksesshëm. Avionët rus bombardojnë caqet e militantëve në veri të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionët ushtarak ruse kanë bombarduar një qytet që mbahet nga militantët në veri të Sirisë duke lënë të vdekur disa të persona. Sulmet ajrore të 20 dhjetorit raportohet se e kanë goditur një treg në të cilin qarkullojnë shumë njerëz, disa ndërtesa qeveritare dhe bloqe apartamentesh në Idlib, kryeqyteti provincës veri perëndimore që mban të njëjtin emër. Derisa observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se 36 persona janë vrarë, agjencia Reuters, duke i cituar punonjësit të shpëtimit, ka njoftuar se janë vrarë 43 persona dhe janë plagosur mbi 150 të tjerë. Mediat shtetërore të Kinës thonë se së paku 91 persona janë zhdukur në qytetin jugor Shenzhen si rezultat i shembjes së dheut që ka përmbysur 33 ndërtesa duke përfshirë konvikte punëtorësh, fabrika e zyra. Mediat kineze kanë njoftuar se më shumë se 60.000 metra katror janë mbuluar nga dheu që ka arritur lartësinë deri në 6 metra në parkun industrial në njërin nga qytetet më të mëdha kineze. Së paku një person ka vdekur pasi një makinë lëvizje i ka goditur kombësorët në një trotuar në Las Vegas. Policia tha se si rezultat i goditjes nga makina, janë lënduar edhe 27 qytetarë të tjerë në mesin e të cilve 6 janë në gjendje të rëndë. Teksa të lënduarit janë dërguar në spital për trajtim të mututjeshëm, drejtuesi i makinës është arrestuar dhe dërguar në ndalim. Policia po i zhvillon hetimet. Përmes një referendumi të mbajtur, slovenët i kanë refuzuar martesat e së njëjtës gjini. Thuaj se 2/3 e votuesve i than jo projekt ligjit sipas të cilit martesa definohet si bashkim i dyve e jo bashkim i mashkullit me gruan. Referendumi ka qenë i vlefshëm nga se kanë marrë pjesë më shumë se 20% nga gjithse 1.7 milion votues të regjistruar. Pjesëmarrja ishte 36%. Ligjvënësit në Sloveni me popullatë shumicë katolike në muajin mars e kanë miratuar legjislacionin ku martesa definohet si bashkimi dyve e jo bashkim i mashkullit me gruan. Por kundërshtarët kanë mbledhur në shkrime të mjaftueshme për mbajtje të referendumit dhe si i tillë legjislacioni i miratuar në parlament nuk ka hyrë në fuqi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi Silvie.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm ndjekja e veturës së kryetarit të gjykatës themelore të Prishtinës?
E përditshme e Kosova sot, Selvie, ka vënë pas e djegje veturës Hamdi Ibrahimit, kanë zhitur reagime politike dhe spekulime të ndryshme në lidhje me autorët e mundshëm të këtij akti vandal e qyqar. Gazeta sekson se në pritje të një hetimi më të shpejt nga organet kompetente me shpresën se nuk do të ketë ndonjë konspiracion apo skenar të qëllimshëm për të njollosur eventualisht kundërshtarët e marrëveshjeve të 25 gushtit, është mirë që kthehen pak syt nga drejtësia kosovare. Gazeta vlerëson se besimi në drejtësinë vendese është shumë i ulët nga të gjitha institucionet shtetërore për shkak të abuzimeve të lloj-llojshme në organet të drejtësisë për më shumë se 15 vjet, nga niveli më i ulët deri te kupola e sistemit të korruptuar. Gazeta Kosova sot konsideron se mungesa e drejtësisë në vend është e rrezikshme sepse nxit vetë gjyqësi dhe shkakton destabilitet e pasiguri. Selvie.
Zenel, liberalizimi i viza po ashtu mbetet temë për folur këtyre ditëve. Çfarë keni veçuar nga shtypi i sotëm?
Ne përditshme e koha ditore ka vënë dukje se angazhimin e institucioneve në përmbushjen e kriterëve që dalin nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave posaçërisht të ndjekjen e rasteve të profilit të lartë në krim të organizuar dhe korrupsion, Ministria e Integrimit e ka përmbledhur në një dokument 8 faqesh, por që i njëjti nuk ka arritur ta bindë Komisionin Evropian për heqjen e vizave. Koaditore rikujton se në dokumentin nacional tregohet për databazën e krijuar prej 50 top rasteve të krimeve serioze, ku përfshihen zyrtar të lartë, ish-ministra, ish-kryetar komunës dhe drejtues kompanive publike, por që deri tani janë shënuar 9 rastet korrupsioni tek zyrtarët e lartë dhe vlera aseteve që mund të jetë subjekti i konfiskimit vlerësohet 13 milionë euro. Por që si shënvizon gazeta, Bashkimi Evropian kërkon më shumë rezultate konkrete në këtë drejtim. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pronat e uzurpuara në Prishtinë. Gazeta thekson se uzurpatorët e lokaleve të privatizuara janë zyrtarë të lartë shtetërorë, siç është rasti i kryetarit të degës së Prishtinës të partisë së ministrit Ferid Agani, apo Rustem Rukollit, bashkëpunëtori ngushti Sami Lushtakut. Duke vënë pa raste konkrete, gazeta thekson se Nasir Januzi ndihet shumë i zhgënjur kur çdo herë shikon nga dritari e zyrës së tij në Prishtinë lokalin përballë rrugës që është pronë e tij, por që nuk mund të hyjë brenda. 2 vjet më parë i bleu këtë lokal nëpërmjet procesit të privatizimit në Kosovë, por nuk po arrin ta marrë në shfrytëzim pasi që vazhdon të mbetet i uzurpuar nga një zyrtar shtetëror i Kosovës. Januzi, siç thekson zëri, kishte ofruar çmimin më të lartë dhe është shpallur zyrtarisht pronari i ri i lokalit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, institucion ky përgjegjës për administrimin, privatizimin, likuidimin e ndërmarrjes shoqërore në Republikën e Kosovës. Kontrata është nënshkruar dhe ai ka paguar lokalin 182.560 euro. Lokali, siç thekson zëri, gjendet 10 metra larg nga zyra ku ai drejton një kompani lokale për transportin e udhëtarëve, por që më shumë se 2 vjet ai nuk ka qasje në atë lokal, i cili është duke sjell përfitime financiare për Fahreddin Majkovcin, një zyrtar i lartë në institucionet shëndetësore të Kosovës dhe udhëheqës i degës së Prishtinës të Partisë së Drejtësisë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Gjatë vitit 2015, zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë të kenë arritur disa marrëveshje për punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar për në vendet e Bashkimit Evropian. Ata thonë se gjatë vitit të ardhshëm punëkërkuesit kosovar do të mund të shkojnë me lehtësi në Gjermani për të punuar punë sezonale. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë gjatë këtij viti kanë arritur të finalizojnë disa marrëveshje me disa shtete të Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Gjermania është vendi me të cilin zyrtarët qeveritar thonë se kanë arritur të realizojnë punësim sezonal dhe që të tjera pritën të realizohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti kanë trokitur në dyert e shumë shteteve për të kërkuar punësim.